Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Uvamizi wa Russia wa Ukraine umezua wasiwasi barani Ulaya kwamba kuna hatari ya tishio dhidi ya bara hilo, wakati likielekeza macho yake kwenye mzozo huo. Kulingana na maafisa kadhaa wa NATO, ukosefu wa udhabiti wa kisiasa pamoja na ongezeko la visa vya kigaidi kote barani Afrika ni masuala ambayo hayawezi kupuuziwa licha ya kuendelea kwa mashambulizi ya Russia nchini humo. Wasiwasi mwingi zaidi wa tishio la usalama unasemekana kuwa huko kwenye eneo la Sahel barani Afrika lililoko kati ya magharibi na kaskazini mwa bara hilo kuanzia Sudan hadi Senegal. Waziri wa ulinzi wa Uholanzi Katja Ollongren, wakati akizungumza kwenye mkutano hapa mjini Washington, amesema kwamba upelekaji wa mamluki wa Russia wa Wagner barani Afrika ni hatua ya kutisha. Jeshi la Togo limesema kwamba moja ya ndege zake kwa bahati mbaya imeua vijana 7 kwenye eneo la kaskazini baada ya kuadhania kuwa na mgambo wa Kiislamu walioshukiwa kufanya mashambulizi. Msemaji wa jeshi Luteni Kanali Sama Soso, kwenye taarifa ya Alhamisi usiku kupitia televisheni inayomilikiwa na serikali na kurushwa mubashara kwenye YouTube, alithibitisha kwamba jeshi liliua vijana 7 bila kukusudia. Aliomba msamaha kwa niaba ya jeshi akisema juhudi zaidi zitafanywa ili kuhakikisha hilo halitokei tena. Mkuu wa jeshi wa Togo Generali Dadja Maganawi, kupitia ujumbe wa maandishi, amesema ndege hiyo ililenga raia kwa makosa kwenye kijiji cha Magba kilichoko kwenye jimbo la kaskazini mwa nchi la Savane. Taarifa hiyo imeongeza kusema kwamba jeshi lilikuwa na taarifa za kijasusi kwa kundi lenye silaha lilipanga kufanya mashambulizi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Serikali ya China imesema kwamba uchumi wa taifa ulishuka kwenye kipindi cha miezi mitatu kufikia Juni kutokana na kufungwa kwa shughuli za kawaida kwenye mji wa Shanghai pamoja na miji mingine kufuatia mlipuko mpya wa virusi vya corona, kiongeza kusema kwamba kuna matumaini ya kujikwamua sasa kwa kuwa hali ya kawaida imerejea. Hatua za kuzuia maambukizi zilipelekea kufungwa kwa Shanghai, ambapo kuna bandari yenye shughuli nyingi zaidi kwenye taifa hilo la pili kwa uchumi duniani, na kuzua wasiwasi wa kuathirika kwa biashara za kimataifa pamoja na viwanda. Mamilioni ya familia pia zililazimika kubaki nyumbani na kwa hivyo kuathiri soko la bidhaa. Chama tawala cha Komunisti kimeahidi msamaha ya kodi, kutolipa kodi za nyumba kwa muda pamoja na misaada mingine ya kifedha ili kusaidia biashara kurudi kwenye hali ya kawaida. Baadhi ya wafanyabiashara wadogo kama wa migahawa na maduka wamefunga biashara zao, huku waliobaki wakilalamikia hali ngumu ya kiuchumi kutokana na janga hilo. Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara Alhamisi amekutana na watangulizi wake Henry Konan Bedi na Laurent Gbagbo kwa mazungumzo ya faragha katika ikulu ya rais. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, viongozi hao watatu ambao wameongoza siasa za taifa hilo kwa miongo mitatu iliyopita wanatarajia kikao hicho kuwa mwanzo wa kupunguza mivutano ya kisiasa nchini, kulingana na msemaji wa muda wa Gbagbo. Takriban watu 1,300 waliuawa mwaka 2010 baada ya Gbagbo kukataa kukubali kushindwa na Ouattara kabla ya waasi waliokuwa kiunga Ouattara mkono kuvamia mji mkuu wa Abidjan na kumkabidhi madaraka. Gbagbo baadaye alishtakiwa kwenye mahakama ya kimataifa ya jinai kutokana na uhalifu wa kivita, lakini akaondolewa mashtaka mwaka 2019 na kisha kurejea nchini mwaka uliopita. Ouattara amesema kwamba kikao hicho hakikuwa cha kawaida na kwamba vikao vingine sawa na hivyo vitafuata. Ivory Coast imeshuhudia utulivu wa kiasi fulani wakati wa utawala wa Ouattara, ingawa watu kadhaa waliuawa wakati wa uchaguzi wa mwaka wa 2020. Uvamizi wa Russia kwa Ukraine umezua wasiwasi barani Ulaya kwamba kuna hatari ya tishio dhidi ya bara hilo, wakati likielekeza macho yake kwenye mzozo huo. Kulingana na maafisa kadhaa wa NATO, ukosefu wa udhabiti wa kisiasa pamoja na ongezeko la visa vya kigaidi kote barani Afrika ni masuala ambayo hawezi kupuuziwa licha ya kuendelea kwa mashambulizi ya Russia nchini humo. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napomkaribisha mwenzangu kuletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo kama ilivyo kawaida siku ya leo ya Ijumaa tunakuwa na jukwaa la wanahabari, ambapo tunaangalia masuala muhimu ambayo yanaendelea ulimwenguni. Leo tukiangalia ziara ya Rais wa Marekani Joe Biden Mashariki ya Kati, nchini Israel na baadaye Saudi Arabia. Vile vile tutaangalia hali ya kisiasa inayoendelea nchini Sri Lanka, ambapo rais wa taifa hilo ikiwa tayari amesharifiwa kwamba ameondoka nchini humo na kuacha madaraka kwa waziri mkuu. Tutaangazia vile vile mauaji yanayoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya wanamgambo ambao wanahusishwa na wale wanaoitwa ni magaidi wa ADF na kundi la Islamic State, halikadhalika mapigano ya M23, na tutaangalia kwa kupanda kwa gharama za maisha katika eneo zima la Afrika Mashariki, ambapo juma hili kumekuwa na maandamano nchini Uganda. Lakini vile vile tutaangalia sakata la kifo cha rais wa zamani wa Angola Jose Eduardo dos Santos, ambaye amefariki dunia Barcelona, Uhispania, na kukatokea tafurani katika familia. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Naam, basi karibu katika jukwaa hili la wanahabari, ambapo siku ya leo tutakuwa naye bwana Ali Hassan, ni mwanahabari kutoka kule nchini Kenya, alikadhalika Khalifa tutakuwa naye vile vile kutoka nchini Tanzania. Wote kwa pamoja mimi nikiwakaribisha, kama tulivyokuwa tumegusia katika vidokezo hii leo, kwamba tutaangazia ziara ya rais wa Marekani Joe Biden ambayo ameifanya katika kule eneo la Mashariki ya Kati, ambapo siku ya Jumatano aliwasili na vile vile kile ambacho alikuwa anapanga kukifanya na ambacho amekifanya ni kukutana na pande za mbili za Israel na Palestina, ambazo zimekuwa na mgogoro wa muda mrefu, hasa juu ya uvamizi wa ukanda wa Mashariki, alikadhalika ukanda wa Gaza, na vile vile namna gani Saudi Arabia hivi sasa inaweza kuingia katikati katika kuhakikisha kwamba mahusiano mazuri yanakuwepo baina ya mataifa hayo mawili. Rais Joe Biden amekwenda nchini humo Israel na Saudi Arabia ikiwa bado kuna mvutano mkubwa wa vita vya Ukraine na Russia, ambapo vimesababisha tafrani kubwa ulimwenguni. Labda tukianza na Khalifa. Khalifa, nini ambacho unachokiona katika ziara hii? Manake ziara Rais Biden ameianza Jumatano na leo ni siku ya Ijumaa. Majumuisho kabla ya ziara hii kufanyika, wewe nini ambacho ulikuwa unafikiri unakiona kinakwenda kujitokeza, hasa kwenye mahusiano baina ya Israel na Palestina na mgogoro huu wa muda mrefu, lakini vile vile na kuelekea kule Saudi Arabia?
Asante sana Idi. Mimi kusema kweli nitakuwa ataenda tu moja kwa moja, sitegemei maajabu sana kutoka kwenye ziara hii ya Biden huko Mashariki ya Kati, ikiwemo Israel na Palestina. Na hii ni kwa sababu tumeona msimamo wa Marekani ambao imekuwa ikiuchukua kuhusiana na kile kinachoendelea kule, msimamo ambao umekuwa ni wa kuikumbatia Israel na kufumbia macho au kunyamazia ukiukwaji mkubwa tu wa haki za binadamu ambao mashirika makubwa ya haki za binadamu yamekuwa yakishutumu Israel kufanya dhidi ya sio tu wale ambao inawakalia kwa mabavu kule Palestina, lakini hata raia wa Kiarabu ambao wanaishi ya nchini Israel. Na mashirika haya ni ya kimataifa, lakini pia mashirika hayo yako ndani ya Israel yenyewe, yako ndani ya Palestina. Na tumeona juzi tu hapa shirika la haki za binadamu la Amnesty International pamoja na Human Rights Watch wametoa ripoti zao mbili tofauti kabisa, na ambao wamefanya tafiti zao mbili tofauti na ambao imeshutumu Israel kufanya kile ambacho wao wamekiita apartheid. Na tumeona mataifa mengi tu yameunga mkono matokeo hayo ya utafiti huo, lakini tumeona kwamba Marekani bado haijaunga mkono madai hayo. Lakini pia ziara hii ya Biden inafanyika wakati ambapo ushahidi unaonesha kabisa kwamba vikosi vya Israeli ndivyo ambavyo vilihusika kumuua mwandishi wa habari Sharini na Bua Play, na tafiti tofauti tofauti huru ambazo zimefanywa ikiwemo na serikali ya Marekani yenyewe pamoja na shirika la habari la CNN. Kulingana na utafiti wao huru, umebainisha kabisa kama risasi iliyompiga Sharini ilikuwa inatoka kwenye vikosi vya Israeli. Lakini tumeona hiyo haijabadilisha kitu chochote kutoka kwa serikali ya Marekani namna inavyohusiana na taifa la Israeli. Kikenda haraka haraka kwa upande wa Saudi Arabia, kusema kweli ni kitu kinachoshangaza na kinachosikitisha, kama rais kutoka nchi ambayo inajitamba, inayojali haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na masuala ya demokrasia, inaweza kufanya ziara kwenda kwenye nchi kama Saudi Arabia ambayo kusema kweli haiamini chochote kati ya vitu ambavyo Marekani inaamini. Naomba niishie hapo kwa sasa.
Asante sana Khalifa kwa utangulizi wako huo. Ali Hassan, wewe kwenye hii ziara ya rais wa Marekani Palestina, Israel halikadhalika na Saudi Arabia, nini ambacho unakiona kikubwa labda kama kinaweza kuleta mafanikio ya mgogoro wa muda mrefu wa Israel na Palestina?
Nashukuru ndugu yangu, na kwa hakika kila mmoja anaangalia hii safari ya Biden katika mizani mbalimbali, manake tunaiangalia historia baina ya tukizungumzia ukanda huu wa Mashariki ya Kati, kisha unakuja Israel na eneo pana la Saudia kule Uarabuni, unaangalia historia, kisha uchumi, alafu kikubwa, na nafikiri Biden hii safari ndio anakuja eneo hili kama rais, akiwa ndo safari yake ya kwanza akiwa rais eneo hili. Lakini nakumbuka kama sijakosea 2016 miaka karibu 6 aliponitembelea eneo hili, na hadi anapokuja kulitembelea wakati huu, mengi yamefanyika sana, na haya mengi ambayo yamefanyika ni ukiangalia ushirikiano wa kisiasa, kimataifa na kidiplomasia baina ya mataifa haya ya Uarabuni, hasa huko Saudia atakapokwenda na eneo zima hili la Israel. Mengi yamebadilika sana sana hapa katika mtizamo wa Marekani na eneo hili la Israel kisiasa. Alafu pia tunarejelea ile historia inayozungumzia tangu zama hizo Mwarabu na Myahudi, tukirejelea eneo lile la West Bank na hali ambayo imekuwepo mpaka leo hii. Unaangalia ni mambo ambayo kwamba kila mmoja atakuwa anasubiri kuona rais atazungumziaje ukanda huo, kisha atazungumziaje Mwarabu huyo, Palestina na Israel. Lakini kikubwa pia Mwamerika anachokifanya sasa hivi kupitia kwa rais Biden sio tu kujaribu kuwaleta pamoja marafiki wa taifa hili la Marekani, lakini anafanya juu chini. Ukiangalia eneo hilo Israel, mataifa ya Uarabuni kama Saudia, katika siku za hivi karibuni yamekuwa yakichukua mikondo tofauti, ama yakiegemea upande wa Mchina kwa sababu mbalimbali, zikiwemo sababu za kiuchumi ama labda sababu za kisiasa. Lakini kikubwa alivyosema mwenzangu, tunaelewa mimi na wewe, vuta nkuvuta ambayo imekuwepo baina ya Saudi atakapokwenda na Marekani kuhusiana na kifo cha mwandishi Khashoggi. Kwa hiyo naiona hii safari kama ya Biden sio tu anajaribu kuleta umoja wa kisiasa, kiuchumi baina ya Marekani na ukanda huu, lakini pia halitokosekana kuzungumza swala la mapambano yaliyopo sasa hivi baina ya Urusi na Ukraine. Maanake anachokifanya Biden tangu uvamizi wa Urusi kule Ukraine, kila taifa ambalo amekuwa akilitembelea amekuwa akitaja hivyo vita na akitafuta uungwaji mkono wa mataifa mengine, na kuonekana kwenye mabano ni kama anadondosha chozi kwa niaba ya wa Ukraine na kuonyesha kwamba wamevamiwa na Warusi. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala ambayo tunataraji kwamba yatajitokeza na kuzungumzwa kwa mapana.
Asanteni sana nyote kwa kuliweka bayana. Sasa hivi basi tuhamie nchini Sri Lanka, ambapo juma hili tumeshuhudia maandamano makubwa kabisa yakifanyika na hasia kuendelea kutokea, na wanausalama wiki hii wameonekana kuwazuia waandamanaji kwa kutumia gesi za kutoa machozi, lakini tunaelezwa rais wa taifa hilo tayari ameshakimbia na alimwachia madaraka waziri mkuu, ambapo tutarajia kuona bunge likianza kufanya utaratibu mwingine wa kumpata kiongozi wa taifa hilo ambalo limekumbwa na maandamano makubwa mara baada baada ya hali ya kiuchumi kuwa mbaya na watu kukosa vyakula lakini na bidhaa muhimu kama vile mafuta. Sasa kile ambacho tunakiona Sri Lanka, labda tukianza na Khalifa, nini ambacho tutarajie sasa kwa siku zijazo? Utawala mpya kweli unaweza kutatua masuala ambayo yamekuwa yakiwa kama ni sababu ya watu kuandamana nchini humo?
Inawezekana kabisa, sababu lazima tufahamu kwamba kinachoweza kuifanya nchi kuwa imara, tulivu na kuwa na amani ni sera ambazo wale wanaokabidhiwa na mamlaka ya kuendesha nchi wanazitunga. Sasa sera hizi zinaweza zikawa na athari chanya au athari hasi kwenye maisha ya kila siku ya wananchi, iwe ni kwenye uwanja wa kiuchumi, kisiasa na nyanja nyingine kama za kijamii. Kwa hiyo kinachoweza kufanyika ni kwamba kwa ni lazima kabisa kama nchi itarudi, japo hiyo sio guarantee kwa sababu tunaona kilichofanyika Libya mpaka sasa hivi nchi haijarudi, lakini naamini kwamba kilichofanyika Sri Lanka ni tofauti na kilichofanyika Libya. Kwa imani yangu ni kwamba utulivu utarudi na amani itarudi Sri Lanka, na ambao watakabidhiwa nafasi ya kuendesha nchi hiyo watakuwa wamejifunza kutoka kwenye makosa ya waliofanya watangulizi wao, hususan kwa sababu tusisahau kwamba kikubwa kilichopo hapa ni sera ambazo serikali ya Sri Lanka ilizichukua kwa kufuatia ushawishi wa mataifa ya magharibi linapokuja swala hili wanaloita kilimo cha organiki na mambo mengine. Serikali kupiga marufuku matumizi ya mbolea na matumizi ya kemikali nyingine za kilimo, kitu ambacho kilipelekea uhaba mkubwa wa chakula mpaka Sri Lanka kulazimika kuingiza vyakula kwa mfano kama mchele, kitu ambacho kilikuwa hakijazoeleka nchini Sri Lanka, ambao ni wazalishaji wakubwa tu wa mchele duniani. Lakini kwa sababu ya sera hizi mbovu, matokeo haya ndio yamepelekea hicho kilichotokezea, na naamini kabisa kwamba wenyewe wa Sri Lanka wakikaa chini wakitathmini watu walipokosea, wataweza kusahihisha hapo. Nataka kusema ni kwamba kwa sisi huku Afrika au kwa sisi huku Tanzania ni muhimu tukachukua funzo kwamba kila kitu kinawezekana. Wazungu wanasema everything politics is local. Serikali inapochukua au inapotekeleza sera mbovu, sera ambazo zinawaumiza wananchi, wananchi wanaweza kuvumilia kwa mwaka, kwa miaka miwili, lakini hawatovumilia milele. Kitu ambacho unaweza ukasema hakiwezekani leo, lakini kinaweza kuwezekana kesho, kwa sababu wananchi kama binadamu tu wa kawaida hawezi kuvumilia ugumu ambao ni ugumu wa kutengenezwa.
Naam. Asante sana kwa maelezo hayo. Sasa Ali Hassan, kwenye hili wewe sijui unalionaje? Maanake tunaona tatizo vile vile la upungufu wa fedha za kigeni ulisababisha hata Sri Lanka kushindwa kuagiza mafuta, na kumekuwa na uhaba wa mafuta, watu kukosa kabisa kutumia vyombo vyao vya usafiri. Je, serikali mpya ambayo kwa namna moja ama nyingine itakuja inaweza kutatua yale ambayo yamesababisha hali hii?
Nashukuru, na hilo ndilo swali ambalo kila Sri Lanka sasa hivi ukimuuliza atakuwa na matumaini. Kabla kulizungumzia hili swala, nitasema kwamba ulimwengu sasa hivi kimekuwa ni kijiji kidogo sana. Ukiangalia yale ambayo kwamba yanafika Sri Lanka, yanafika watu wa mataifa mbalimbali. Umetaja kama hilo la ukosefu wa dola, na ni athari gani hasi ambayo imetokea? Nikakumbuka majuzi hata na huku Kenya hilo limekuwepo, ni kama mizimu ni kama ukimile itakuwepo na upungufu wa hizo dola, na athari yake tumeona baadhi ya makampuni yakifungwa achiambani wa mafuta. Kila mkitizama aliyofanyika kule Sri Lanka, nilikuwa na katika chumba cha habari tunaangalia zile video na zile picha tukijadili huku, ikanikumbusha ile Waswahili wanasema kwamba yule kuku yule mchana utamwona kila zile punje za mchele, anasahau kwamba jioni huyo huyo kuku ataliwa kwa biliani. Nachokisema ni kwamba ulimwengu umekuwa kijiji kidogo, na haswa hii mitandao watu wanaangalia vitu, wanaishi, wanaiga, na unakuta kwamba matatizo ambayo kwamba yanafika watu wa Sri Lanka ndio yale yale ambayo yanafika watu wa mataifa mbalimbali. Ajabu ni kwamba huwa yanatokea mabadiliko kama haya, wananchi wakiwa na matumaini makubwa sana ya kupata afueni, lakini ikaishia kinyume cha matarajio. Unakumbuka nchi kama Sudani, Tunisia, Libya, Sudani Kusini kutaja tu, lakini hapa tujiulize, huyu mwananchi wa Sri Lanka alibana ubavu kiasi gani mpaka unaivamia ikulu angalau kuonja ule utamu ambao anahisi rais Gotabaya alikuwa anauonja. Na nafikiri haya mashaka yameanza kumkumba mwaka 2019 na kwa kiasi fulani alichangiwa na COVID-19, ile uviko 19 wa janga hili la corona. Na tangu wakati huo zile sera ambazo kwamba alizichukua za kukwamua uchumi na haswa haswa upande wa ushuru zimechangia pakubwa sana uchumi kudorora. Na wananchi leo hii usiwaambie chochote, kitu cha kwanza ni uchumi. Uchumi ukiimarika patakuwepo na unafuu, lakini tumbo halina shukurani. Mtu yote akiwa na njaa anaweza kakuparama. Kwa hiyo bei za bidhaa zimepanda sana kule Sri Lanka. Na si kwamba tu bei za bidhaa zimepanda, bidhaa zenyewe hazipatikani. Kisha mshumari moto kwenye kidonda, pakawepo na mgao wa nguvu za umeme. Sasa hili limechangia sana tena sana hasira kuwapanda wananchi. Niliona milolongo ya watu kutafuta mafuta. Kwa hiyo nafikiri atakayeingia kama atoshindwa kumudu uchumi, basi tutarudi kule kule kwa kuku kumla kuku mwenzake.
Asante sana. Na kutokana na muda, basi moja kwa moja tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo kumetokea vitendo vya mauaji katika kliniki na hawa wanamgambo ambao wamefanya mauaji ya takribani zaidi ya watu 10, wanaelezwa kuwa ni wanamgambo wenye uhusiano na ADF na kwa namna moja manyingine pia wana uhusiano na kundi la Islamic State. Lakini hayo yakitokea, M23 nayo imeendelea kupambana na serikali, majeshi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huku nchini Uganda, kundi hili likielezwa linaanza kuandikisha wale ambao ni wakimbizi kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo ikiendelea, bado mvutano unaendelea kuwepo baina ya Rais Felix Tshisekedi wa taifa hilo la DRC pamoja na Paul Kagame wa Rwanda. Wakati hayo yakiendelea, rasmi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wiki hii imekuwa ni taifa rasmi kabisa la Afrika Mashariki, wananchi wake wakipata matunda ya kunufaika na jumuiya hii na kuanza ile itifaki rasmi kabisa. Nyinyi wanahabari, hili mnalionaje? Maanake DRC inakumbwa na hali ya usalama, lakini mambo mengi yanaendelea. Tuanzie kwa Halifa, nini ambacho unaweza kukizungumza mustakabali wa DRC?
Sema kwamba kusema kweli ni mtihani na ni bahati mbaya sana kwamba matukio haya mawili ya vita inayoendelea huko Kongo na Kongo kukamilisha mchakato wa kujiunga kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki ni bahati mbaya sana kusema kweli kwamba matukio haya mawili yanaweza kwenda kwa wakati mmoja au yanaweza katokea kwa wakati mmoja. Na hiyo tukisema ukweli ni kwamba itaipa Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo viongozi wake na secretariat kukaa chini na kukuna kichwa kuona ni namna gani sasa kama jumuiya, kama block, Jumuiya ya Afrika Mashariki inaenda kufanya nini kuhakikisha kwamba uwepo wa Kongo ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki unachangia kwa kiasi fulani kuondokana na matatizo yake ya kiusalama. Ikishindwa kufanya hivyo, tafsiri itakayokuwepo kwenye akili za wananchi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakiwemo wa Kenya, wa Tanzania, wa Burundi, wa Uganda, ni kufikiria mara mbili kwamba je, ni wazo zuri kwa hawa watu kuwa nao ndani ya jumuiya, licha ya ukubwa wake, licha ya fursa iliyopo ya kiuchumi, lakini je, kisiasa hili ni wazo zuri kuwa na mwanachama ambaye kila siku tunasikia ni vita vinaendelea kule na hakuna dalili za kusha. Kwa hiyo kinachoonekana hapa, kusema kweli, mimi naona ni mtihani kwanza kwa Kongo wenyewe na ni mtihani kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wanafanya nini kuhakikisha kwamba hii hali inayoendelea Kongo haiwafanyi wananchi wa Afrika Mashariki kufikiria mara mbili kwamba tunahitaji huyu mtu kuwemo kwenye jumuiya yetu. Lakini pia na kwa jumuiya ya kimataifa inaangalia, ikiwemo Umoja wa Mataifa wenyewe na wadau, kwa mfano wa maendeleo wa Afrika Mashariki au wa Kongo wenyewe, wanachukua juhudi gani kuhakikisha kwamba hali ya amani na utulivu na usalama inarejea kule Kongo, kwa sababu itakuwa faida ni nini kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa Kongo kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki katika mazingira ambayo yenyewe iko busy kupambana na waasi na vikundi vya kigaidi mbalimbali.
Vipi kwa upande wa Ali Hassan, hili unalionaje wewe?
Rafiki yangu, kwa kike inasikitisha sana, manake wanasema mgeni njoo na mwenyeji apate ahueni. Ukiangalia wakati Jamhuri ya Kongo inajiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki, hasa wa Kongo ambao wengi tu ndugu zangu jamaa zangu wanakaa hapa Kenya Nairobi, walifurahi na wakafurahi kwa kweli na kukumbuka hata huo mkataba wakati wa sahihi na viongozi wengineo. Alafu muda mfupi baadaye nikimwangalia rais wa Kenya Uhuru Kenyatta akiwa na kikao na kina Tshisekedi, Kagame au hata Museveni, sasa badala ya kushangilia huu muungano ilikuwa ni kuzungumzia hili swala la hali ilivyo nchini Kongo, na hasa hasa hii chokochoko ambayo wanasema imeletwa na jirani yao Rwanda. Si jambo zuri sana, kwa sababu gani? Wewe muangalie Mkongo, hali ambazo amepitia, si ukambi, si virusi vya Ebola, si athari hii ya COVID-19, si kipindupindu. Wajua imekuwa ni mshukusuko mingi tu na hali ambayo imekuwepo ya kisiasa na machafuko. Alafu sasa hili kundi si kwamba kinatatiza huko Kongo, kama ulivyotaja linawasajili sasa na wapiganaji kutoka nchi jirani. Nilikuwa nazisoma habari kwamba ukienda mpaka wa Jamhuri ya Kongo na Uganda na kule Bunagana, tayari wamekitia kituo chao huko, wanaendeleza haya machafuko. Na wajua ni kama ile cheche ya moto, unaidharau lakini inachoma msitu. Hawa wanapokuja ili kundi la M23, ukiangalia hii ni funzo walilitoa mwaka 2012, unakumbuka eneo lile la Goma, wakatishia sana hali ya usalama. Na unajua Goma ni eneo lina watu wengi sana, karibia milioni moja. Kwa hiyo unaangalia mwaka 2012 walitishia kiasi hicho, na miaka 10 baadaye, huu ni mwongo mzima, bado hili kundi linatishia. Na si kwamba tu linatishia, kuna hizi tetesi kwamba ufadhili unatoka nchi jirani, wanadai wenyewe Rwanda kwa kiasi fulani imetajwa, na hata Uganda. Inatupa picha si nzuri sana, manake Jamhuri ya Kongo sio idadi ya watu, lakini angalia rasilimali zao. Ni nchi ambayo kwamba ina athari sana uchumi wa nchi jirani, Afrika na hata ulimwengu kwa ujumla. Kwa hiyo nikiona hizi vita ambavyo vinaendelea kule Kongo na serikali inashindwa kudhibiti, si kwamba tuna mapigano yanafanyika kule Kongo, yana athari sana Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo ndio picha nzuri sana inamwacha Tshisekedi katika njia panda.
Asanteni sana wanahabari Khalifa Saidi pamoja na Ali Hassan, ambapo mmekuwa nami hii leo katika jukwaa hili la wanahabari, ambapo kwa namna moja ama nyingine tumeangalia masuala haya muhimu kabisa ambayo yanakumba ulimwengu. Tuliangalia ziara ya Rais Joe Biden ya Mashariki ya Kati, alikadhalika tumeangalia hali ya Sri Lanka, mauaji ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano ya M23 baina yake na jeshi la DRC, halikadhalika kuanza rasmi kwa mchakato wa Afrika Mashariki kuiandikisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na muda, tumeshindwa kuangazia hali ya gharama za maisha Afrika Mashariki, pamoja na sakata la kifo cha rais wa Angola wa zamani Jose Eduardo dos Santos. Basi mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami na usikose kujiunga nasi kuanzia juma lijalo katika kipindi hiki cha Kwa Undani, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Kwa nyote mimi nasema asanteni kwa kuwa nami na tukutane tena siku nyingine.